Blaðsíða 39. Þau ákvaðu ekki bara allt í einu að skilja. Það gerðist smám saman, hægt og bítandi, á 1000 trilljón milljón venjulegum dögum. Alveg síðan ég man eftir mér. Þá voru þau ástfangin, en samt byrjuðu að skilja. Svona eins og barn byrjar að deyja daginn sem það fæðist. Nei, hjálp, þetta er ekki að gerast. Þarna eru Frikki og Sólrún í barnalögin að kyssast. Hversu seinheppin get ég verið? Ég er ekki hérna, öll grát, bólgin og asnaleg. Plops, niður í vatnið. Nasirnar fyllast af vatni, höfuðið sekkur og undan stútfullum huganum, nefið blæs vatnsbólum upp á yfirborðið, ég ætla að sökkva dýpra og dýpra, niður á botnin og lengra, alla leið inn í annan heim. Já, til Kína, þar sem enginn þekkir mann. Lungun vilja loft. Ég neyðist til að koma aftur upp á yfirborðið. Kalla, kalla, kallar mamma. Skrækirnir borast inn í eyrun meðan ég dreg djúft andan. Þau eru búin að sjá hana. Stara, flissa og kyssast. Kyssast og flissa meira. Mistök að kafa ofan í vatnið. Hún er pottétt búin að kalla lengi. Ég vildi óska ég væri með tálkn. Kalla, heyrirðu ekki í mér? Sjáðu, þarna er hún Sólrún vinkona þín. Með pilti? Ætlar ekki að spjalla við þau? Ég dey.